Jeg har bare lyst til å si det, at for meg og for flere som dere ser, så dette en følsom dag. Så kjente jeg på mens vi satt i lovsangen på en sånn takknemlighet over å kunne være i et fellesskap hvor det kjennes trygt. Så det har jeg bare lyst til å si. Det synes jeg var godt. Mm. Godt å ha noen å føle sammen med. Mm. Og så det altså Såmannssøndag. Det har du kanskje fått med deg, og kanskje skjønte du når de tok opp en påse med frø, at i kirkeåret så det altså Såmannssøndag i dag. Og vi i en serie som heter God vakt. Og så må jeg innrømme det at jeg, av og til så slider jeg litt når jeg skal forberede preiken, fordi at det så mye fint å komme på å si. Og såmannssøndagen, det en søndag hvor man ofte tar utgangspunkt i Lukas 8, hvor Jesus forteller en lignelse. Hvor han sier at det var en bonde som var ute og sådde. Og noe falt på steingrunn. Det datt rett ned. Nei, det vokste rett opp. Men så var det ikke noe røtte, så det varte ikke noe lenge. Noe det falt blant tornet. Så det hadde liksom ikke noe særlig oppvekstvilkår. Og så var det noe som falt i god jord. Og så spør disiplene han, hva mente du egentlig? Og det, altså det jo en av de sjeldne gangene hvor Jesus forklarer ordentlig hva han mente. Det ikke alltid så lett. Og så sier han, ja, av og til så det noen som bare tar imot, og så blir de kjempeglade, men så bruker de ikke tid på å slå røttet. Så det var ikke noe lenger. De tar imot Guds ord, blir kjempeglade, så slår de ikke røttet. Så det var ikke noe særlig lenge. Noen har det sånn at det som torn og kratt, og det de bekymringene, og egentlig alle de tingene som fanger oss. Kanskje det fristelse eller forskjellige ting, men som gjør at det egentlig bare blir for trangt. Det blir ikke plass til det ordet har lyst til å gi av liv. Ikke plass. Og så sier han, og dette jo fritt oversatt, det skjønner du jo, det går an å ta imot Guds ord i en god jord sånn at det kan spire. Da står det at de som tar imot kan være utholdende og bære frukt. Og i lys av det så skal jeg faktisk forlate den teksten. Og så har jeg altså lagt noe som jeg har tenkt, dette en forunderlig rar preken. Så får vi se hva du syns. God vakt. Vi har snakket om kirkeskipet, og sist gang så var vi innom liksom, hva har vært kirka sine perspektiver når det gjelder dette skipet. Og da det særlig to perspektiver som har vært viktige, og det historien med Noah. Kanskje kjenner du den? Noah som bygger en svær ark. Et stort skip, ikke sant? For å redde livet på jorda. Og så det jo dette perspektivet med Jesus som stillende stormen. Takk og lov. At han som både har skapt sjøen, han kan jo stillende han. Ja. Jeg skal si noen ting om Noah. Det står nemlig at Noah lever i en tid som fylt med ondskap. En vanskelig tid. Det står, altså, når vi leser i første Mosebok kapittel 5, så står det at når Herren så på det, så ble det alt menneskene planla i hjertene sine, var ondskap, står det. En plass så står det at det var forderva, alt var forderva. Så hvis vi tenker, jeg bare tenkte at av og til så tror vi jo at vi opplever ting for første gang når det krig et eller annet sted, eller jeg tenker at det var ikke første gang for bestefaren min var med i krigen. Men til alle tider har det vært vanskelige greier her i denne verden. Noah, han levde i vanskelig tid, fylt med ondskap. Og det står at det var en tid som var fylt med ondskap, og Guds hjerte var fylt med sorg. Derfor bestemmer han seg for å lage en ny vei for det han har skapt. En helt ny vei. Og så står det, men Noah fant nåde for Herrens øyne. Han fant nåde for Herrens øyne. Og så det jo litt sånn, det fordi at han var sånn en utrolig, fantastisk, dyktig mann? At han fant nåde. Vet du hva det står? Om han. Det står bra ting om han, men det jeg la mest merke til, det står egentlig bare, han vandret med Gud. Hva var det med Noah? Jo, han vandret med Gud. Det står at han var en, jeg husker ikke om det et ord som liksom som solid. Jeg tenkte på det der med solid, som om han hadde et jordsmonn som hadde latt seg jobbe med. Han vandret med Gud, står det. Og Noah, han fikk beskjed om å bygge denne, dette skipet. Han holder ut i et arbeid som skal ha vært i 100 år. Og det må ha vært altså så krevende. Så er jo ingen her som vet hvordan det er å leve i 100 år. Det er veldig få som gjør det, sånn statistisk sett i denne verden. Men han holdt på. Og ingen av de som var rundt han skjønte egentlig hva han drev med. Og kanskje kan du kjenne deg igjen i den der følelsen at du har noen rundt deg som ikke helt skjønner hva du driver med når du går til kirke, eller når du er med å bygge Guds rike. Eller. Noah, han hadde noe større for øynene. Han trodde på Gud. Han vandret med Gud. Og tenk, vandre med Gud, det betyr jo, det ligger med, i det vi vandrer sammen. Her på huset så ble jeg introdusert for et begrep som jeg synes var så fint. Jeg tror det Janne Monika som har tatt det med seg, eller så er det Merete, jeg forbinder i hvert fall med dere to. Dette medvandrer. Det å vandre sammen med noen. Noe han vandrer sammen med Gud. Vet du hva? Det er ikke så veldig mye jeg tenker kan skryte så veldig, når det kommer til liksom, vandring, det å være kristen. Jeg føler egentlig at jeg ofte kommer til kort. Men det å vandre sammen med ham. Ja. Det kan jeg. Det har jeg gjort. Ja. Vandre litt sammen med ham. Så tar jeg noen sånne omveier da innimellom. Da finner han meg. Jeg har skrevet et spørsmål her. Hva om Noah ikke hadde trodd på Gud? Hva om Noah ikke hadde trodd på Gud og ikke hadde bygget båten? Hva tenker du om det? Hva om Noah hadde... Det en, hvis vi tenker at han vandrer med Gud, men hva om han hadde sagt nei? Dette var ærlig talt. Jeg synes det er såpass krevende å være den eneste som driver og vandrer med deg, at jeg tror det holder for meg. Den båten, du får finne noen andre. Hva om Noah ikke hadde bygd? Hva tenker du om det? Og så kan det være at du sitter her og tenker, da hadde sikkert noen andre bygd den båten. Altså, vi er jo ganske mange som har erfaring med det, at når noen sier, ja, er det noen som kan ta det? Da er det forskjellig. Da er vi en forskjellig gjeng her. For da er det noen som tenker, å, jeg burde sikkert si ja. Og så er det noen som sitter og tenker, å, jeg håper noen andre rekker på meg. Ikke sant? Ja. Og noen tenker kanskje sånn, ja, er det så viktig å få gjort akkurat dette? Hva om Noah ikke hadde bygd båten? Nei, vi vet jo ikke. Det kan godt være at Gud hadde funnet noen andre. Men det var ikke andre enn han som vandret med Gud på det stedet. Så antageligvis hadde det vært noen et annet sted. Hvis Gud hadde funnet noen andre. Nå bare leker jeg med teksten, ikke sant? Hvis det hadde skjedd på et annet sted, hva hadde da skjedd med Noah, med han sin, med de som ble med ham? De som faktisk fikk et nytt liv. Det betydde jo noe for dem. Det betydde noe for hele menneskeheten som kom etterpå. Det betydde noe for skaperverket at han hørte på Gud. Så betydde det noe for de som fikk lov til å være med den dagen de gikk inn i arken, og så så det at Gud lukket døra etter dem. Det betydde noe at det var han. Faktisk så betydde det noe at det var han i sin tid på sin vakt. Som fant fram hammeren. Og sikkert måtte skjære ut planken selv. Ikke rart det tok 100 år. Det hadde i hvert fall tatt med meg. Ja. Men jeg tenker at Noah må ha hatt litt av noen hundre år. Jeg synes du holder på i 100 år, du ikke like ivrig hele tiden. Det du bare ikke. Jeg tipper nå at han har hatt mange stunder hvor han har satt seg ned og tenkt, hva det jeg holder på med? Altså, nå har det gått 20 år, nå har det gått 40 år, nå har det gått 50 år. Kommer dette vannet snart? Og høre på alle de andre som ikke tror at dette kommer til å skje. Det er klart at det gjør noe med tankesettet. Det er vanskelig. Det ser jeg for meg med noe. En følelsen av en tung vakt, det tipper jeg at det var. Ja. Å være kristen er en del av, å være en del av dette kirkeskipet. Vi hører til på den båten som fører oss inn til evig liv. Vi inviterer mennesker med. Bygger Guds rike. Og så kan det være ulike ting som gjør at vi mister motet når det gjelder å engasjere seg. Eller å liksom være med på en båttur i det hele tatt. For min del, jeg kan ikke så mye om seiling, for eksempel. Jeg hadde en kamerat som hadde en skute. Jeg kan ikke begripe at han kjøpte den, for han var ikke spesielt god til å seile, men han prøvde det. Og, jeg var med ut noen ganger. Jeg er ikke spesielt god, altså, for det er akkurat som... Jeg skjønte ikke helt, og når tid skal hoppe over til andre siden med denne bommen som drev å flytte på seg. Jeg har jo båtførerprøven. Jeg kan ikke begripe at jeg har fått den båtførerprøven. Jeg kan ingenting. Altså, det hakker bedre med bilsertifikatet. Jeg skal ikke skryte av mine kunnskaper der heller. Men båtførerprøven. Jeg melder meg ikke frivillig en gang til å styre båten. Skjønner du? Jeg tar ikke ansvar for noen ting. Jeg har rett og slett bevissthet om egen mangel på kompetanse og ganske lav selvtillit, for jeg har ikke fått øvd meg noe særlig. Så derfor melder jeg meg ikke så fort når det gjelder å kjøre båt. Jeg har heldigvis noen andre i familien som gjør det. Nå skal vi få se bildet av en annen båt. Dette er Gjøa. Jeg fikk altså et så godt tips via Janne Monica som Espen Sandør hadde gitt. Og nå skal du høre, dette er altså den berømte skuta som Roald Amundsen, han seilte gjennom hele Nordvestpassasjen med, på begynnelsen av 1900-tallet. Det er vi stolte av i Norge. Og det vi kan være litt stolte av i frimisjonen, det er at Roald Amundsen, han kjøpte denne båten av et medlem, og Espen mente jo at han trodde det var et styremedlem, er ikke det riktig, ja? I denne menigheten her, som heter Hans Christian Johansen, i 1901 kjøpte han den. Og nå skal du høre hvor lur Hans Christian Johansen var. Han kjøpte båten for 700 kroner. Han solgte den for 10 000. Og på dette bildet av Gjøa, så er Gjøa underveis, gjennom Nordvestpassasjen. Der er han fastfrossen i isen. Det tok 3 år å seile. Og de måtte rett og slett bare ta med i beregninga at det kommer til å skje noen naturlige greier underveis her, som gjør at plutselig stopper det opp. Og da måtte de ligge fastfrosten i isen. Da var det lurt å ha fylt på med proviant. Og det gjorde de jo, sånn at de overlevde. Og når det løsna, og isen begynte å løsne, så kunne de begynne å bevege seg igjen. Nå skal vi over til noe annet. Og, ikke sikkert at vi har samme interesse, men jeg liker en god film. Når jeg var 18 år, så kom altså en film på kino som jeg hadde gledet meg så uendelig til å se. Og hvis det er en kinoopplevelse jeg skulle ønske jeg fikk en gang til, i tillegg til å se Titanic på kino, det var jo veldig stas. Men det er denne. Ringenes Herre. Lord of the Rings. Det er ikke sikkert du kjenner historien. Det er Tolkien som har skrevet den. Den handler om Frodo, som er liksom foran her. Han er en hobbit. De var ganske små i denne fortellingen. Regnes til å være cirka så høye som dette. Ja, det er ikke sikkert du ser det i gang, men sånn. Små menneskelignende vesen. Og han får en oppgave som basically handler om å bekjempe ondskapen som truer den verden som han i. Han lever først når du blir kjent med han. Et fredelig hobbitliv. Det altså så deilig den der første scenen i filmen. Alt så grønt, og det liksom bare så frodig og fredelig og godt, og der lever han. Og så viser det seg at det en stor oppgave som ligger foran han. Inn i hans hus og ned i hans lomme ender en ring som binder sammen ondskapen i denne verden som han lever i. Den binder sammen ondskapens hær og leder den. Denne ringen kan kun ødelegges med å kastes i Mordors flammehav. Og denne oppgaven høres jo kanskje enkel ut. Du skal ta denne ringen, skal du ta den med til Mordor og hive den opp i noen flamme. Men det trengs en del for å gjennomføre oppdraget som Frodo får, eller tar etter hvert. For først så bare får han liksom kunnskap om det. Før han melder seg, han skjønner etter hvert at de andre, det kanskje nå. Det en sånn scene hvor det nesten så du skjønner at nei, men nå kjenner han at det meg. Det meg som skal bære den ringen. Sånn øyeblikk. Det min oppgave. Dette min vakt. Men han kan ikke gå alene. Han kan bære ringen, for det det ikke så mange andre som klarer. Men han klarer ikke gå veien alene. Og med seg på turen så melder de seg en etter en av rare skapninger i Midgard, som det her kalles. Der en dverg med rødt hår og skjegg, som du ser der. Han til Gimli, og han sier du skal få mi øks. Hvis du teger din del, så skal jeg ta min del. Her øksa mi, jeg skal kjempe sammen med deg. Og så kommer der et menneske som borte i andre ender, det Argon, og han sier du skal få mitt sverd. Det skal du få. Jeg skal være med deg, jeg skal kjempe med det. Og så der en alv med en bue, det mye rart her. Vet du. Der vi så forskjellige om vi synes at det gøy med sånne ting eller ikke, men du får være med meg litt her. En alv som stiller med pil og bue og diverse triks. Så der en trollmann i midten, en som du ser at kanskje står med en sånn stav. Han et sånt bilde på en åndelig leder i denne filmen, eller i denne fortellingen. Gandalf heter han. Nå tenkte jeg på den jeg har forberedt meg. Det litt sånn deilig, fordi at Bibelen forteller oss at vi har forskjellige styrker. Vi har forskjellige gaver og talenter. Og når vi kommer sammen, så kan vi gå et stykke. Så kan vi gå vakta vår. Og det handler på en måte om det samme, gjør det ikke det, hvis du tenker litt stort om det. Det ene som har sagt det at alle gode fortellinger som overlever tidens tann, det de som reflekterer urhistorien. Og i denne fortellingen så ligger der et sånt budskap om det gode og det onde som beseires, ikke sant? Og det klarer de. De setter ut, og det som litt nydelig da, jeg har nevnt de som står på bakerste rad her, men det tre andre små som du ser der foran. Frodo, han den som med mørkt hår der, og de andre litt rødlige, de også hobbiter. Hobbitene ikke opplært til å slåss. Akkurat så jeg ikke opplært, og det skulle man egentlig tro at man var fra en far som vært på sjøen, men han liker best å styre selv. Så jeg fikk ikke så mye skills på det. Jeg har ikke så stor selvtillit på det, og hobbitene, de hadde ingen grunn til at de skulle liksom ha stor selvtillit når det kom til å slåss. Når de andre kom med våpen og sånne ting. Så har liksom ikke de noe sånn der stort å vise til. De veldig glad i mat. De liker å kose seg. Og de gode på å oppmuntre hverandre. Og være til stede. Så de blir med, og vet du hva, de stiller med noe som kanskje undervurdert i enhver kamp. De stiller med vennskap. De stiller med mat, glede. Den ene har med seg litt salt og pepper. Ikke det lurt? Når du skal bekjempe verdens ondskap. Ja, det ikke så dumt. Og så stiller de med trofasthet. Underveis på denne ferden, så det et sånt øyeblikk hvor de sitter fast. Det begynner veldig hyggelig. Men så ikke så lenge de har gått før de kjenner på at «Oi, Guri, nå vet jeg ikke veien lenger». Nå sitter vi fast. De langt inn I et fjell. Og da får altså Frodo, som denne hobbiten som bærer ringen, da får han en reaksjon. Når de der midt I mørket, og ikke helt vet hvor de skal gå, da får han en reaksjon. Det mye jeg kan si om det, det egentlig min favoritt, en av mine favorittscener I filmen, men det ender opp med at han sier til Gandalf, denne åndelige veilederen, I en samtale bare de to sammen med. Så sier han, jeg skulle ønske at ringen aldri hadde kommet til meg. Jeg skulle ønske ingenting av dette hadde skjedd. Da svarer Gandalf, ja, det ønsker alle som lever for å se slike tider. Men det ikke opp til de å bestemme. Alt vi har å bestemme hva vi skal gjøre med den tiden som gitt oss. Det finnes andre krefter I arbeid, Frodo, enn den onde viljen. Jeg skulle ønske jeg aldri hadde fått en oppgave. Jeg skulle ønske jeg aldri hadde blitt med på denne ferden. Jeg skulle ønske at ingen... Det akkurat nå. Det akkurat som Frodo sier, nå det for mye. Det kreves. Dette for mye for meg. Nå føler jeg... Det akkurat at jeg ikke krever noe av meg. Han på et mørkt sted. Og så sier han jo egentlig sånn, jeg skulle ønske at situasjonen ikke var sånn som det var. Og kanskje kan vi kjenne oss igjen I den følelsen av det, vi som ofte I kirka. Jeg skulle ønske det ikke var så viktig. Jeg skulle ønske det ikke var så viktig å ha gudstjeneste hver. Jeg skulle ønske at det ikke var så viktig at alle skulle. Jeg skulle ønske at Eva og Adam aldri hadde spist det eplet sånn at vi aldri hadde måttet noen ting som helst. Så kunne vi bare ha... Skjønner du? Jeg skulle ønske... Eller kanskje du har det sånn I disse tiderne her med Herrefred. Disse tiderne her. Som vi lever I. Frodo har jo nettopp opplevd at den trygge verden hvor alt grønt og fredelig og trygt, det har bare blitt trua av en enorm ondskap, og det jo veldig ubehagelig. Noah, han lever I en verden som så full av ondskap. Kanskje kjenner du på det samme? Hvis vakten den tiden vi har fått, som vi en del av, kanskje du kjenner at nei, men denne vakten for tøff? Det kan være fordi at du inni deg har møtt på en grense hvor du kjenner på at nei, men nå orker jeg ikke mer. Jeg skulle ønske at jeg aldri hadde blitt med på dette. Jeg skulle nesten ønske at jeg ikke hadde blitt... Nå, kanskje du til og med har hatt sånn, jeg skulle ønske at jeg ikke hadde blitt kristne I gang. Alt var lettere før. Eller kanskje har du det sånn at nei, men nå altså livet så vanskelig. Nå synes jeg at tida så vanskelig. Nå jeg så lei. Jeg så lei av Trump og Putin og Ukraina og Gaza og Iran og korona og Epstein og alle mulige ting. Og strømpriser. Det for mye for meg. Denne vakta, denne tida for mye for meg. Jeg skulle ønske at jeg ikke... Jeg skulle ønske at alt var annerledes. Ja, sier Gandalf til Frodo. Det ønsker alle som lever og opplever sånne tider som dette. Det eneste vi kan gjøre, å bestemme, det hva vi skal gjøre med den tiden som gitt oss. Nå det sånn, og det trenger ikke være redd, jeg vet det, at historien om Frodo den skrevet av et menneske I nyere tider, Tolkien. Tolkien, han var en kristen mann, kanskje noen vet det. Han ønsker å formidle det beste han kunne til verden. Han en... Noe som han litt kjent for, at han leder C.S. Lewis til evangeliet. Mm. Og han har en... han I hvert fall mistenkt for å ha en ganske tydelig messiansk tanke når han skriver denne fortellingen. Historien med Noah, den hentet fra Guds ord. Hva det jeg vil si? det at I begge disse fortellingene så ikke svaret å melde pass. Verken for Noah eller for Frodo. Svaret ikke pass. Svaret ikke å hoppe av vakta. Svaret faktisk å fortsette. Og det kan jo kjennes krevende. Enormt krevende. Noah han tar opp hammeren I 100 år. Hvem vet hvor mange ganger han satt seg ned, for han trengte et pust I bakken. Og heldigvis vandret han med Gud, så han fant veien igjen. Frodo han møtte sin egen redsel og sin egen utilstrekkelighet. Og så sier han det til Gandalf, som et bilde på åndelig veiledning. Og vet du hva Gandalf sier til han når han sitter midt inne I fjellet? Og ingen vet veien, så sier plutselig Gandalf. Det den veien der. Han lukter. Det den veien der. Og da sier alle, nå har han funnet veien. Nei, sier Gandalf. Det bare det at lufta litt lettere den veien. Det kjennes litt friskere. Jeg skal forklare hvorfor jeg sa det. Poenget mitt at de går videre. Jeg sa det om Gandalf. Når Frodo ikke finner veien, hvor skal jeg gå? Hva skal jeg gjøre? Hva det neste steget for meg? Så sier Gandalf, det den veien. For her det lett og friskt. Luften lettere og friskere. Bibelen sier, I Bibelen så sier faktisk Jesus, mitt åk lett. Og til du som kjenner på at jeg står fast et eller annet sted, jeg et eller annet sted inne I et mørkt kratt. Jeg vet ikke hva det Men jeg finner ikke helt veien. Så tror jeg faktisk at ikke Gandalf, men jeg tror at Gud til stede og vil veilede ut til et sted hvor det lettere og friskere. Jeg tror nemlig det, at det ikke sånn at man alltid bare skal ta seg sammen og skal man løfte så tungt man bare kan. Og mens de står fast på denne veien I Ringenes Herre, så da de knyst stille. Og bare erkjenner det at vi vet ikke hvor vi skal gå. Helt til veiledningen kommer. Og de kjenner, hei, her. Dette orker vi. Her kan vi gå. Her var det litt bedre. Sånn tror jeg også at en vandring med Gud og jeg tror at det mange som har en erfaring med å ta seg så himla sammen, at til slutt så orker man ikke tanken på å gå et eneste steg. Men jeg tror Gud med sin ånd ønsker å veilede på en måte som gjør at det kjennes ikke så tungt, men det litt lettere. Da kan det være at du trenger noe. Kanskje trenger du stillhet, bønn, samtale og åndelig veiledning. Det finnes. Jeg tenkte på Jøa, denne båten. Jøa møter jo ikke på noe ondskap. Vi vet ikke helt hva Noah møtte på. Det kan vi bare fantasere om. At han ble lei, at han ble sliten, kanskje fikk senebetennelse, måtte ta seg en pause, måtte på igjen, snekre mer. Vi vet ikke. Frodo sin historie, den mer utbrodert, den jo heller ikke sann og fra Bibelen, så det jo greit. Men det et bilde på noe. Han møter sin egen redsel og sin egen villfarelse og egentlig flokken sin. Så han må ta imot åndens veiledning og åndelig veiledning I det han snakker sant om hvordan han har det. Så kommer han videre. Og han fullfører oppdraget. Men gjør, la oss få fram den flotte båten igjen. Hæ? Gjør jo ikke rammet av ondskap. Gjør rammet av noe som veldig naturlig. Men det betyr jo ikke at det lett. Noe som hører til i skaperverket, og som likevel ikke betyr at det lett å leve i det. Møte på is. Og det eneste svaret der, det å vente til det løsner. Være stille og vente. Et sted så står det, vær stille og vent på Herren. Vær stille og vent på Herren. Han nemlig den som viser seg som ild gjennom sin fortelling. Det som smelter. Han den som sier, se, jeg gjør noe nytt. Jeg kommer med en ny sesong. Jeg kommer med en ny vår. Jeg skaper noe nytt. Vær stille og vent på Herren. Alt vi kan bestemme er hva vi skal gjøre med den tiden som gitt oss. Jeg tror vi har det forskjellig. Jeg tror at Noas vandring med Gud, og jeg sidestiller ikke den og ringenes herre, og hvis du synes at dette veldig vanskelig, så får du ta en prat med meg. Jeg vet at noen synes det vanskelig med sånne historier. Men nå drar jeg det inn likevel. Jeg sidestiller det ikke, men jeg sier at jeg tror at Noah, han har vandret med Gud, og derfor har han holdt ut. I dag er det såmannssøndagen, og hva er det som står om den som vandrer med Gud, og som lar det Gud gir sitt ord? Hvem er hans ord? Det er Jesus Kristus, og når det faller i god jord, vet du hva det som står da i Lukas 8? Ja, da blir det utholdende å bære frukt. Det er litt å holde ut i 100 år. Utholdenhet, kraft til å fortsette med hammeren. Det tror jeg han får fordi at han holder seg tett til han som han kjenner. Han vandrer med Gud. Frodo er et eksempel. Han er en metafor, en lignelse, et bilde som noen mennesker har tenkt og som har gitt på en som trenger å stå sammen i et fellesskap. Kanskje noen trenger å bli minnet om at fellesskap er viktig. Ja. Og vi trenger både salt og pepper, og vi trenger matglede, og vi trenger et sverd her og en bue der. Men Frodo trenger veiledning. Han trenger å si hvordan han har det. Når det er så mørkest inne i det fjellet, så får han det. Vet du hva det står om den hellige ånd? Han er talsmann, og han er den som gir råd. Han er rådgiver midt iblant oss. Og når vi kjenner at vi har rett og slett, vi har møtt på noe som er naturlig i livet, kanskje som kjennes som å stå fast i is, da skal vi få lov til å være stille og vente på Herren. Men han har også sagt at han vil komme. Og med sin ånd som viser seg som ild, så tror jeg at han kan få det til å løsne igjen. Akkurat som Frodo finner en eller annen vei å gå. Et sted hvor det er litt friskere og lettere. Så kan han komme i bevegelse på nytt. Det som er så nydelig med såmannssøndagen og den historien der, det at Gud er bildet på denne bonden som sår. Og han er jo så herlig, fordi at han sår jo ikke bare inn i den gode jorda. Han er raus, han sår overalt. Han sår inn i den dårlige jorda, eller ikke dårlig, den der tørre og steinjorda. Han sår inn i krattet, og han sår inn i den gode jorda. Han bare holder på og så og så og så. Han er et bilde på den rausheten som vi skal bære inn i denne verden. Ikke sette regler og straks, men bare du kan få, for du er så god. Ja. Han bare sår. Men hvis du skal frukten av det som blir sådd, da må vi søke ham. Kom, Herre Jesus. Jeg kan bare si deg det. Jeg har ikke noe selvtillit på å kjøre båt. Det er mange ting jeg egentlig ikke har så veldig sånn tanke om at jeg kan få til, men så likevel, ja, men det kan gå bra. Ikke fordi jeg har sånn enorm tillit til meg selv nødvendigvis, men jeg har så tillit til han som er såmannen. Altså tillit til at han som er ordet Jesus Kristus midt iblant oss, altså tillit at han den han sier at han At han den som gir kraft, som gir utholdenhet. At han den som vil vandre sammen med meg. Altså tillit til at det han har kjøpt på Golgata, det holder. Altså tillit til at han her. Full av råd og veiledning. Hva det vi sier? Vi sier det som regel rundt jul, men vi burde jo si det hele tiden. Fredfyrste. Fredfyrste. Underfull Gud, veldig far. Rådgiver er han. Tilliten min henger på han. Og det, det var så fint med det du gjorde med Iselin, hvor du gir penger sånn at de kan gi. Det vil egentlig han gjøre. Hvis du tenker som jeg har ingenting å gi til han. Jeg har ikke noe å bidra med. Liksom kom til han og få det da. Ja. Så kunne ungen gå til deg, og så kunne de få penger sånn at de kunne gi. Ja, ja, så kan du få lov til å komme til han og få det som du trenger for å være med på det oppdraget som vi har fått. Er ikke han raus? Ja, nå skal jeg avslutte. Skal jeg be. Takk skal du ha, Jesus. Takk for at du sånn. Du gir fordi at du vet at du har nok. Så øser du ut i raushet og overflod til oss. Du vet hva vi trenger. Hver enkelt av oss, Herre, du kjenner oss. Du vet. Du vet hva vi trenger, Herre. For å være med på denne seilasen som livet Herre, sammen med deg. Må du veilede oss, Herre. Må du gi oss av ditt rike, av ditt ord, Herre, som deg selv. Takk skal du ha. Jesu navn. Amen. Vi skal synge litt lovsang sammen. Og bak der så det forbønn, hvis du ønsker det. Så får du lov til å søke forbønn. Og ellers så vi her i stillhet og tillit og sang om du vil det. Det fint at vi kan synge sammen.